Káva o čtvrté na dvojce.
Zdravím vás z vysílání Kávy o čtvrté. Zatravněné střechy jsou po staletí známé nejen ve studeném podnebí, jako je Skandinávie, Kanada, Spojené státy americké, Island, ale třeba i v Tanzánii. Konstrukční řešení domů s tou zatravněnou střechou pochází ale pochopitelně právě ze severní Evropy. Můžeme si představit takový islandský dům se střechou, kterou tvoří 2 až 3 vrstvy rašelinových koberců, uložených na suchých větvích a potažené prérijní trávou. A dnes se s nimi, s těmi zelenými střechami, setkáváme u nás. Jak vypadají a z čeho jsou, co je jejich základem a jak dlouho vydrží, jakou opravdu mají izolaci a vůbec, jaká jsou jejich pro a proti, tak o tom bude dnešní káva o čtvrté. Téma zelené střechy, téma dnešního vysílání kávy o čtvrté. Když navážu s písničkou Sametová, která právě dozněla, a zdravím do Olomouckého studia Českého rozhlasu inženýra Filipa Drasticha, tak řekněte mi, sametová může být i zelená střecha? Může být sametová, třeba taková mechová?
Dobrý den, já vás zdravím i všechny posluchače. No, proč by sametová samozřejmě být neměla, ale musíme vycházet z toho, že se jedná o zelenou střechu, to znamená spojovat to asi s revolučními základy by asi nemělo moc smysl. Každopádně sametová na voko, proč ne?
Výborně. Kdy vy jste poprvé viděl zelenou střechu poprvé? Kde to bylo?
To se přiznám, tak to vůbec už netuším, protože je to nějaká řádka let a předpokládám, ale že se bude jednat někde o Německo-Rakousko, kde ještě v dob studií vlastně člověk jezdil za architekturou vlastně podívat se, jak to vypadá. A asi mě nějak teda možná ještě neupoutala spíš možnosti, které.
Takže jste ji neskoumal.
Nějak jsem to určitě neskoumal, bylo mi to předpokládám, že relativně ukradený na rovině.
Kdy jste se rozhodl profesionálně se tomu věnovat víc?
No, tak to by mělo samozřejmě návaznost, ale někdy je to samozřejmě souhra okolností a náhod, kdy jsem vlastně v polovině CCA studia vlastně říkal, co bych tak chtěl dělat, aby mě to bavilo, jako skutečně. A protože mě zajímal urbanismus, tak vlastně jsem se rozhodl přímo se tomu více věnovat ve smyslu vlastního jakoby prosazení a měl jsem takovou štěstí a náhodu, vlastně, že se zrovna se mi otevřeli pootevřeli dveře dělat a zavádět systém vlastně do České republiky, který tady vlastně nikdy nebyl. A tak jsem se k tomu dostal, jezdil jsem do Německa, do Rakouska vlastně se to učit a hold je to už 12-15 let jako a od té doby vlastně mě to zaujalo na to, že jsem si na to udělal diplomovou práci. A
já jsem říkala, že vy jste ze společnosti Alpha Green, která vznikla s myšlenkou zodpovídat se a těšit se z poctivého řemesla. Pojďte představit, co vlastně je potřeba za řemesla při vzniku zelené střechy a co to vlastně přesně v našich podmínkách zelená střecha je. Ta ze severní Evropy, jak jsem o ní mluvila na začátku, se asi dávno stejně už nedělá. I tam se používají nové technologie, ne?
No určitě, určitě. Je to přesně tak. Samozřejmě ty odkazy na tu minulost, to je strašně dávný, někde 600 let, nevím, před naším letopočtem, vystupy zahrady Semiramis a tak dále, ale to je minulost. Dneska ty technologie a vlastně celkově to řemeslo, který to vlastně vytváří, tu zelenou střechu, tak je někde úplně jinde a asi by teda jako v dnešní době čučeli, jak se to vlastně dělá, protože přeprava substrátu, silocisternama, hadicema a tak dále, technologické prvky ve smyslu hydroizolací kořenů vzdorných a podobně, je to někde úplně jinde. Oni to teda zakládali z důvodu vyloženě funkčních, proto vlastně ty traviny, střechy, ty drnoví a tak dále, aby měli vlastně ochranu proti tepelné, nebo zejména tepelně izolovaný ten barák nebo vlastně ty budovy. Dneska vlastně to se dá dělat naprosto jinak a z mnohonásobně delší samozřejmě životnosti.
No a jak se tedy dělají zelené střechy v našem mírném pásu?
Dělají se dobře, když není moc vedro. Ale samozřejmě ne, dělají se, co se týká technologie, tak vlastně je uděláno několik možností a několik vrstev, vždycky to záleží teda, ale čistě na té dané budově. Ta zelená střecha přirozeně musí obsahovat vlastně technické jakoby prvky, které jsou, všecko jsou orientovány pouze vlastně směrem k těm rostlinám samotným, protože my neděláme nic jiného, než že se snažíme vlastně ty rostliny jim dát to nejlepší možný z těch dnešních technologických materiálů, vlastně to, co oni mají v té přírodě, to znamená substráty, přesně dělaný pro ty dané rostliny. Samozřejmě bere se to paušálně, nebere se to konkrétně pro jednu danou rostlinu, ale jedná se o několik souvrství, separace, drenáž, filtrace, vegetační vrstva jako substrát a potom teprve ty rostliny. Oni jsou bohužel na tom až vlastně v nějakým takovým pocukrování, takovými 10% vlastně celý ty technologicky anabáze toho vzniku.
A to je asi to první, co nás zaujme na tom domě. Ty zelené rostliny, když jste zmínil to horko a sucho, tak musíme asi zalévat na začátku té stavby mnohem víc než potom, ne?
No, je to tak. Samozřejmě bez vody to nejde. Tak jako žádná rostlina v podstatě není schopná vydržet jako s absolutní vlastně nulou, co se týká vlastně vlhkosti. Ale přirozeně potom, co se ta zelená střecha založí, ať už intenzivní, extenzivní, to možná probereme posléze, tak vlastně potřebuje nějakou saturaci vodou. Jestliže už je to vlastně saturace díky srážkám, nebo vlastně to nějaká umělá forma zálivky, to je už věc druhá, ale skutečně na tom začátku je to takové, já to vždycky přirovnávám, je to jako dítě, to ještě se ještě o sebe neumí moc postarat, když už je to dospělák, tak vlastně ten už umí ledacos, to znamená, to dítě přirovnávám k malé rostlince, případně k takzvaně sédovému řízku, který musí teprve zakořenit, musí dostat nějakou péči. Jakmile už je to vyrostlá rostlinka s kořenovým systémem, už může samozřejmě nějakým způsobem být soběstačná. I ty rostliny jsou samozřejmě na ty přímo podmínky vlastně té zelené střechy, jakožto extrémní stanoviště přímo jako utváření. To znamená, jsou to rostliny, které jsou schopny tam přežít, ale bez vody, bohužel.
Inženýr Filip Drastych je dnes naším hostem ve vysílání Kávy o čtvrté. Pokud máte dotazy, tak je můžete posílat dvojka@rozhlas.cz. Ze slunné Itálie teď do Olomouce, kde je host vysílání dvojky Kávy o čtvrté, inženýr Filip Drastych. Řekněte mi, zelené střechy v Itálii viděl jste, pane inženýre?
Tak samozřejmě něco málo jsem samozřejmě stihl zahlédnout, ale Italové to mají trošku jinak. Oni vlastně mají to podnebí a vlastně mají mnohem víc sucha, co se týká právě těch střech. Mají i jiné vlastně jako i potřeby a historické vlastně nějaké náležitosti s tím spojené. To znamená, samozřejmě to tam architektura se dneska vlastně nevyhýbá celému světu, ale že bych zrovna jako Itálii vytáhl, tak to zrovna asi ne. I když je teda pravda, jenom teda jedna vlastně vsuvka, že v Toskánsku vlastně v Itálii je vlastně městečko Luka, je taková středověká věž a tam to je ta vyčnívá nad celý město a má tam asi 7 dubů. Je to taková úžasná jako stavba, ještě jakoby vyloženě mimo jako rámec chápání toho dnešního vlastně, té dnešní formy vlastně architektury.
No vidíte, děkuji za tu zajímavost. Řekněte, Česká republika má nějaká specifika na stavbu zelených střech?
Já se přiznám, že ty specifika bych viděl spíše vlastně v tom našem jakoby nějakém středoevropském klimatu, protože ono u těch zelených střech, když se budeme bavit zejména potom o té koncové vrstvě jako těch rostlinách, tak vlastně ty severské státy mají mnohem větší vlastně vlhkosti, tím pádem ty přísuny těch střech jsou větší, proto si tam můžou dovolit, nebo jsou tam jakoby tak nějak historicky zakotveny právě ty travinné střechy, jak často to je označováno, jako že ta střecha na trávě, když jako kolikrát to slyším a tak dále. Ale u nás to není úplně tak zcela možný, protože my vlastně děláme něco trošku jiného díky vlastně tomu podnebí, to znamená, my nemáme tu standardní tu trávu na střeše, což samozřejmě může být, ale je to jiná forma, ale řekněme nějakou skalničkovou formu, jinými slovy, ty rostliny jsou prostě ze směsí jakoby skalniček, a když byste přijeli skalku válcem, tak v podstatě to je zelená střecha extenzivního typu u nás.
Když se budu rozhodovat, jakou stavbu mám mít v hlavě, na jaké typy staveb domů se hodí?
Já se přiznám, že tady je to asi spíš otázka na každého člověka, který vlastně chce něco stavět nebo budovat, nebo pokud chce použít vlastně tu zelenou střechu, protože tady bych asi neřekl, že na něco se to hodí, na něco se to nehodí. Lze to vybudovat téměř na všem, bych snad řekl. Samozřejmě.
Ideálně třeba panelové domy, kde ta střecha je rovná?
Pokud to staticky je samozřejmě schopno unést, tak není problém. Samozřejmě otázkou potom zůstává věci, které jsou s tím spojené, že tam je hromada různých partají, těžko se to může dohodnout a tak dál, ale samozřejmě tam zrovna ty panelové domy jsou jakýmsi tématem, kde by to určitě bylo možné. Já tam vidím jakoby mnoho možností i jako z hlediska nějakých soukromých potřeb těch samotných obyvatelů toho domu, ale jak říkám, má to návaznosti. Panelový dům nebyl, já nejsem žádný odborník na paneláky, ale byl stavěn samozřejmě s tím, aby se nahoře vlastně vytvářely zahrady, čímž pádem vlastně statického hlediska vlastně to třeba nemusí být úplně tak ideální, ale jak říkám, nevím, jako nerad bych se pouštěl zrovna do paneláku.
Já jsem se dívala do literatury a tam najdeme dělení na extenzivní a intenzivní, tak vysvětlete nám, o co jde, kdy se vlastně k jakému přistupuje, jaké jsou výhody a nevýhody.
To je správně, protože vlastně zelené střechy, když začneme nějakým způsobem dělit, tak vlastně musíme rozdělit na dva typy a ta intenzivní, když začnu, tak je to intenzivní forma, kdy musíte se starat. To znamená jinými slovy, vaše zahrada u baráku šup a je najednou v desátém patře. Musíte se starat, nehledě na to, že tam musí být ještě automatický závlahový systém, aby to vlastně bylo schopno fungovat. Extenzivní, ta druhá strana, je vlastně forma s nějakou minimální náročností na údržbu, ne bezúdržbová, ale s minimální náročností na údržbu, s tím, že se jedná o skladbu třeba pouze 10-centimetrové střechy, kde jsou právě ty sukulenty, o kterých jsem mluvil, skleničkový typ, nějaká takováto forma vlastně.
Kdy je vhodné použít jednoplášťovou a kdy dvouplášťovou střechu? Čím se od sebe liší?
Tak závislost jako jednoplášťové a vícoplášťové střechy, tak tam se jedná o to, že jsou tam vlastně provětrávaná vlastně mezera. Já se přiznám, že tady vlastně typ střech, ať už jsou to třeba obrácené střechy a tak dál, tady asi by měl hovořit architekt, stavební technik, střechař nějaký vyložený, některý, který bude říkat, proč jako na ten daný typ budovy se hodí tadle a proč na jiné jiná. Pro nás, jakoby lidi, kteří zakládáme vlastně zelené střechy, nám to celkem jako jedno. Protože my máme základní požadavky a to znamená statická únocnost, to znamená bohužel kolem té statiky se točíme pořád. Ono to není jako strašák, ale je to s tím, že se to musí se na to brát zřetel a vlastně kořenu vzorná hydroizolace. Jestliže vlastně jsou splněny tyto dva základní požadavky, potom už můžeme vlastně přímo hovořit o tom, jaký typ střechy a v jakém provedení tam uděláme.
No a proti u zelených střech, tak když se zastavíme třeba právě tak silnější konstrukce, to je jedna z těch nejdůležitějších věcí. Co je to dál u té stavby? Údržba, krása, co se posuzuje?
No já bych začal určitě těma negativama, protože jsem vyloženě takový velmi pozitivní člověk, takže za prvý stojí to prachy. Takže udělat si zelenou střechu vlastně samozřejmě bude stát nějakou investici. Tak, jako bude stát investici udělat si jakoukoliv jinou střechu přirozeně. Ale to je prostě samozřejmě negativum. Druhý negativum je, kdyby to bylo zadarmo, tak by to bylo lepší. Druhý negativum je údržba, což je vlastně věc, jako, která je nutná i na normálních střechách. V tomto případě to samozřejmě trošičku zvýšený, ta údržba, ale zase záleží na tom, jaký ten typ té střechy je, protože není to zase strašák. Já říkám, že ani beton není bezúdržbový. No a potom je to, řekněme, ta statika. Skutečně ve smyslu toho, že ten dům nebo respektive ta konstrukce musí být koncipovaná vlastně k tomu danému typu té střechy. Ale jak říkám, pokud je to třeba novostavba, většina budov je třeba dělána ze železnou betonových desek a podobně jako vylitých a tak dále. Překlady jsou i na šikmých střechách vlastně. Není to taková hrůza, jak by člověk řekl, ježiš, to mě propadne do druhého patra, že jako to bude hrůza. Ne, není to tak, jde jenom o to na to myslet a staticky spočítat vlastně, aby to bylo únosné, tím to hasne. To jsou ty negativa.
A pozitiva, necháme si je po písničce a necháme také naše posluchače rozmyslet si otázky, které vám mohou telefonovat a nebo psát. Kapela Jelen ve vysílání dvojky Káva o čtvrté se dnes věnuje stavbě zelených střech. Povídáme si o nich s inženýrem Filipem Drastichem. Skončili jsme tím, že teď po písničce popíšeme pozitiva, která zelené střechy mají. Tak kterým začnete?
Tak já bych začal asi tím nejdůležitějším, nebo těmi nejdůležitějšími, jako jsou teplně a zvukovně izolační vlastně hodnoty těch samotných střech. Ve větší formě to vlastně dělá zejména ten substrát, ani ne tak ty rostliny. Potom retence vody, to je zase obrovský téma. Někdo řekne, ne, potřebujeme srážkovou vodu, na druhou stranu zase jsou poddimenzovány různě kanalizace a tak dále. To znamená, tam je obrovská schopnost vlastně zadržet tu vodu a použít ji vlastně.
Já se u toho zastavím dovolením, pane inženýre. Buďte tak hodný, na nějakém konkrétním příkladu takového běžného domu s běžnou výměrou střechy, co do plochy, jaká je potom tedy u té zelené střechy retenční schopnost, abychom si to představili?
To je relativně složitý, protože jste mi nedala přesný jakoby informace do vstupu, ale když to vezmu jako obecně, tak řekněme, že už ta extenzivní forma je schopna zadržet 50-60% vlastně srážek, které dopadnou na tu samotnou střechu. Ona část vlastně zůstane zadržená přímo v té zelené střeše, část se spotřebuje, část se vypaří, část odteče, čímž jsme naplnili těch 100%, ale skutečně tam dochází k poměrně veliké zádržnosti té vody vlastně v té střeše. Pádem odtok je velmi malý, což vždycky jako, můžete to vidět vlastně, že je vždycky daný nějaký koeficient možnosti jako odtoku do kanalizace z těch budov a tak dál. Takže může to být pozitivní pro někoho i negativní, tak to je. Já akorát říkám, že ta zelená střecha je nějakým způsobem takovým retardovaná, protože ona prší, potom jsou oschlý chodníky a ono s ní teprve začíná odtíkat pomaličku ta přebytečná voda. Když by to byla ovšem intenzivní střecha, to znamená skeří, stromy a podobně, tak tam může dojít k otoku téměř až nulovému, protože vlastně je schopna, samozřejmě pokud to nebude trvat měsíc, že by pršelo, tak k plnému nasycení silné vrstvy toho substrátu a těch drenážních a hydroakumulačních vrstev, tak v podstatě je schopna pojmout téměř všechnu vodu. Ale jak říkám, téměř. Mm-hmm. Vždycky záleží na tom, jak dlouho by pršelo.
Tak. Další pozitiva?
Pozitiva, určitě je tady velký pozitivum, a to je jakýsi mikroklima. Asi každý si může vlastně sám ověřit, když má na střeše nebo někde jinde kačírek nebo nějaký zpevněný plochy, pevný ve smyslu kámene, dlažby a tak dál, a na druhé straně trávník. Tady vlastně je spoustu teras a tak dál, kde vlastně se nedá moc být na těch terasách, když jsou krásný, protože je tam příliš velký vedro, jo, že tam vlastně nevydrží. Tak když už je večer, začne ochladit se prostředí, tak najednou řeknete, jo, tak tady už bychom dali, jenomže nos to sálá, to už je veškerý ty pevný prvky, no ale v té zelené střeši to tak samozřejmě není, že zkuste si nohou jít na rozpálený beton nebo na trávník nebo nějakou extenzivní střechu. To znamená, to mikroklima aspoň v té životní části u toho domu se určitě zlepšuje, samozřejmě i z hlediska nějaké sítě, kdyby to bylo spojené s domy a městy a tak dále, ale o to asi teďka nejde. Je tady samozřejmě zvýšení zásadní, a to je životnosti těch vrstev, které jsou vlastně pod tou samotnou zelenou střechou a konstrukce domu.
Musí se ty substráty třeba po nějaké době měnit? Ta životnost té zelené střechy je jaká? Může být doživotní?
No zatím nevíme, jak je vlastně dlouhá, protože ještě žádná neskončila. Jako, jo. A kromě toho, že vlastně ti, kteří to založili špatně, tak jim nejeli ty rostliny, ale to bych jako vlastně když si to zkoušel někdo. Ale jinými slovy, ten substrát se nebere, že by se měl nějakým způsobem změnit. On tam vlastně má funkci pro ty rostliny na kořenění, na tu vlastně samotnou retenci té vody, aby ji nasál a tak dál. Potom ji pozvolna pouštěl, ale ta rostlina, co se týká živin, může být třeba přihnojena dlouhodobým hnojivem a není to o tom, že by se řeklo, tak jako u nějakého materiálu, třeba folie, má životnost 20 let, tak za 20 let prostě už končí veškeré jakoby záruky o tu hydrolizaci, uvidíte, jestli to bude fungovat nebo vám tam poteče. Ze zelenou střechou to takový není. Tam má životnost takovou, jakou má životnost ta samotná stavba pod ní, nebo ty její vrstvy.
22 155 25 25, to je telefon, na který můžete volat svoje dotazy na pana inženýra Filipa Drasticha, a nebo také na adresu dvojka@rozhlas.cz můžete ty otázky, které se týkají zelených střech, posílat. Mě by ještě zajímala jedna věc. Mohu mít střechu vonavou? Chtěla bych třeba, aby tam rostly jenom vonavé kytky, tak je to z říše snů?
No, není to z říše snů. Jestliže se bavíme o vlastně formě ploché střechy, protože po těch šikmých se člověkovi blbě lozí, tak to jako samozřejmě lze udělat, protože jsou střechy, vlastně, kde jsou různé vstupy. Pokud se nebavím vyloženě o intenzivní, jak jsem říkal, o té zahradě, tam skutečně můžete mít hromadu vonavých květin a všeho, co vlastně chcete, ale když budu mít o té nízkoskladebné, kde vlastně někdo má jenom částečně výlez, dají se tam dávat mateří doušky a podobně, vlastně mezi kameny, to znamená, když jdete, stoupnete na to, ono to zavoní a podobně. Určitě to lze, samozřejmě zase má to svoje, bohužel, jako všechno nějaký specifika, nějaký mantinely, hranice. Ale dá se naprojektovat ledacos. Je to zase spojení v závislosti toho té výšky substrátu, co je tam možné, co tam možné není. Ale zelená střecha má mnoho podob a dokáže být velmi krásná a velmi samozřejmě užitečná i vonavá.
Poslechneme si dotaz prvního volajícího. Dobrý den.
Můžu teda mluvit, jsem ve vysílání.
Jste ve vysílání, ano.
Ano, děkuju. Prosím vás, tak zelená střecha, je to krásný. Takže to se dá dělat jenom na domu, který má rovnou střechu, že? To je jasný. Ano.
Dobrý den, ne, může to být samozřejmě i na šikmých střechách.
Do jakého sklonu, do toho vstoupím, to posluchačce, do jakého sklonu mohou tu zelenou střechu domy mít?
No, do takového sklonu, až to je potom stěna zelená. To znamená, že v podstatě nedá se to úplně specifikovat, protože vlastně ten sklon té střechy může být až 90 stupňů vůči zemi, ale už to není střecha, už je to stěna. Skutečně se dá velmi šikmé střechy vlastně realizovat jako zelené.
Chcete dokončit ještě dotaz? Rozšířit
ho? Vydržel na ty šikmý střeše. Ale prosím vás takhle. Takže v létě je to krásný, dejme tomu, je to zárobná střecha a saje to tu vodu a přebytečná odtýká. A co je přijde zimní období? Tak je to ten koberec zelený je nacucaný, potom když začne padat sníh, tak se tam udrží tohle vrství na to. To se musí asi odklízet zřejmě. No ale když napadne sníh, jako napadne někdy jako větší množství, potom se trochu oteplí, to se tam zase zasákne do toho, Teď prosím vás, víte, že stačí na rovnou střechu nebo i na střechu, když se neodkrytí ten sníh ze střechy zrovný nebo to a zmrzne to tam a další vrstva,
ano.
To může i prolomit.
Ano, pochopili jsme, kam míříte, díky za ten dotaz. Tak prosím, pane inženýre.
Jenom jednou suvka, v našich mých střechách samozřejmě musí být zádržný systém, to je vždycky potom individuálně k danému typu střechy, aby to nesjelo, jak paní posluchačka na začátku nějak zmínila. Co se týká sněhu, tak samozřejmě tam se počítá s tím, že to je zase z hlediska statika, zatížení podle lokace, v jakém místě se ta budova nachází, takže to je normální věc, takže s tím se zatížením střechem se počítá u každého domu. Tohle toto je pouze mezivrstva, která to přitěžuje. Ale zpátky k těm rostlinám asi se chtěla zeptat, jestli jim to vadí, nevadí, nemusí se to odklízet ten sníh. Já jsem měl sám případ, vlastně, když jsem trošičku jako haproval s tím, jestli to tak bude, nebude, uvidíme, kde ve Vrchlabí nebo kousek od Vrchlabí vlastně byly velké množství, kde už měli vyloženě schozí na střechu a tak dále, jakoby pro velké množství sněhu. A čekali jsme, co ta střecha udělá. Vzhledem k tomu, že sníh je vlastně izolant, to znamená, nejhorší jsou holomrazy pro rostliny, tak k našemu velkému údivu a samozřejmě potěšení se ukázalo, že vlastně pod vyššími vrstvy sněhu ty střechy vlastně vynikajícně prosperujou a jak dochází potom otávání, tak nebo prosperují tam chrápou, jo, ale jako potom prosperujou, jakože samozřejmě, protože mají dostatek vody a vlastně v tom jarním období jsou neustále saturovaný tou vodou, ale díky tomu, že je dobře udělaná skladba, tak je ta voda i správně odváděná pryč a ta rostlina má dostatek vlastně té vláhy pro to, aby mohla hned z jara z dobrých teplot, které ji vlastně přímo určují vlastně k tomu, aby vystartovalo toho životního nového cyklu, tak vlastně rovnou startuje jako na plný plyn. To znamená, že se sněhem, že by bylo to, že moc sněhu, tím ty rostliny prostě dole jakoby zahynou, tak tím jsem se ještě teda nesetkal.
Inženýr Filip Trastich připraven odpovídat i na vaše další otázky. Posloucháte Dvojku, posloucháte Kávu o čtvrté a bavíme se o zelených střechách. Bavíme se s inženýrem Filipem Trastichem a kdo je ten, kdo má další dotaz? Dobrý den.
Dobrý den, tady je Jiří z Vysočiny. Já bych měl dotaz, založil jsem asi před 5 lety intenzivní zelenou střechu na zahradní chatce, na sedlový střeše o ploše asi 20 metrů čtverečních, ale ta moc neprosperuje. A jedná se mi o to, jestli je možné to přeměnit teďka na tu střechu extenzivní, třeba s vysázením nějakého rozchodníku nebo podobně.
Děkuju.
No, to je zajímavý dotaz. Samozřejmě je to ve smyslu toho, bolí mě břicho, co s tím mám dělat. Netuším, jak ta střecha je vlastně vůbec jakoby koncipovaná ve smyslu souvrství. To je věc číslo 1. Pan mluvil o intenzivní střeše na sedlo, intenzivní sedlové střeše, ano. To je takový jako napůl, protože jestliže to je sedlová střecha, tak v tom případě by tam měla být zřejmě extenzivní střecha. Nevím, ale tak to netuším, jak to je. Teďka jde o to, jakým způsobem je to založené. Největší chyby jsou vlastně dělané právě v té formě toho založení a volbě špatných materiálů. Neříkám, že by tam právě formou dosadeb nějakých extenzivních jakoby, nebo rostlin prostě z extenzivní střechy, to znamená sedlových rostlin, to nemohlo začít fungovat. Je to možné, že může, ale ten problém může být někde úplně jinde. A to velmi těžko můžu vlastně z této pozice, když vlastně nevím vůbec, jakým způsobem je ta střecha založena, odhadnout. Je to ale běžný jakoby takový nešvar. Spravujeme mnoho střech, vlastně, kde i technologicky jsou vlastně udělané mnohé chyby. Ty rostliny zase nějakým způsobem nesnášejí třeba přemokření a podobně. Takže ono je to velmi složitý správně odpovědět přímo konkrétně na tuto věc, když nevím pořádně, jak je to tam udělané.
I tak díky za odpověď. Teď máme velká vedra za sebou. Mě by ještě zajímal takový praktický moment. Zelené střechy se obecně pokládají za nehořlavé. Taky v tomhle období sucha byste s tím souhlasil?
Já bych s tím souhlasil. Já se omlouvám, já se jenom vrátím k pánovi. Já bych mu doporučil, ať to zkusí. Ať tam nafláká, prostě ty se dá a podobně. Uvidí. Je to asi nejjemnější možnost, jak jako z toho zatím vyjít.
Horší
už to být nemůže. Jak jsem pochopil z jeho slov. A co se týká nehořelých střech, ano, samozřejmě, myslím si, že to velmi blbě hoří. Jako, jo. ale dobře, kdyby by to byla střecha typu vlastně nějaká květnatá louka, která na konci vlastně roku, co se vysemení, uschne a tak dále, tak určitě ten povrch by mohl být nějakým způsobem hořlavý, vlastně, protože tam zůstává nějaká forma té zeschnuté vlastně trávy, té masy, té biomasy, ale jako principiálně vlastně hořlavé skutečně nejsou. Kolikrát se vlastně i jsem tady vnímal v těch možnostech otázek i vlastně formu těch štěrkových obsypů.
Ano.
To je zejména vlastně podle německých FLL norem, protože ono se to hodně teda, se přiznám, jakoby se to kopíruje z těch vyspělejších.
Takže tam není pouze estetická funkce.
Ne, tam není pouze estetická funkce, tam je funkce právě jakoby nějaké požární bezpečnosti, protože ten kamen nezhoří už ani na podzim, jako ani v létě, ani nikdy. Takže tam vlastně je udělaný za prvý požárně bezpečnostní stanovisko, ale tom pro mě je důležitá i zejména ta skutečná forma, to znamená, proč to tam je. A je to s tím, že vlastně tak, když dochází k povrchovému stoku, to znamená při nějakém velkém přívalovém dešti u plochých střech, tak potom může dojít skutečně k přelití, přestože to není schopný vlastně ten substrát tak dál absorbovat tak rychle, ale může dojít skutečně, že tam se objeví nějaká voda a ta vlastně hrkne do těch štěrkových obsypů, no ale přes ten štěrk to skutečně proteče okamžitě dolů do těch spodních vrstev, které jsou vyspádovány směrem v pustem a je odváděna ta voda pryč. To znamená, i pro ty extrémní vlastně přívalové deště a tak dál je vlastně ta střecha koncipovaná tak, aby nemohlo dojít přelití přes atiku nebo k nějakým jako dalším škodám. Proto jsou vlastně ty štěrkové obsypy tam často dělané.
Otázka ještě od našeho posluchače, tentokrát odkud voláte? Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchačka Felzaková z Jižních Čech. Já jsem se chtěla zeptat, nebo chtěla jsem konstatovat. Mně se zdá, že je úplně zbytečný dělat nějaký zelený střechy, že by tohle to všechno nemuselo být, nemuseli by být na to dotace, kdyby se neničila příroda, kdyby se neničila zemědělská půda, nestavily se tam výrobní haly, které za 5 let se ta firma vystěhuje, zůstávají tam stát a že ta příroda by žila úplně jiným způsobem, než tak, jak žije teď.
Děkuju za ten názor, naslyšenou.
No, jestli se k tomu mám vyjadřit, řekla se to přesně, je to názor. Samozřejmě já nemůžu říct, že bych s posluchačkou nesouhlasil. Druhou věcí ale je, že nevím, jestli já mám takovou moc, asi si myslím, že ne, abych zastavil formu drancování přírody a tak dál, zastavil tvorbu hal. Myslím si, že je to aspoň jakási cesta k tomu to napravit, zlepšit to a když to bude fungovat alespoň třeba částečně něco za něco, tak jak jsou třeba náhradní výsadby a podobně, tak tam, kde se něco vezme, se zase na střechu přidá.
Pokud chcete, přidejte ještě vy další dotazy dvojka@rozhlas.cz. Inženýr ve vysílání dvojky, Káva o čtvrté a závěrečný čas pro vaše dotazy 22 155 25 25. Pokud chcete, volejte. Inženýr Filip Drastich odpovídá na dotazy, které se týkají toho, jak se staví, udržují zelené střechy u nás v České republice, v našich podmínkách. Taková zeleninová zahrádka může být, mohou být ty zelené střechy, pane inženýre, koncipovány právě i jako zahrady nebo zahrádky pro pěstování zeleniny. Setkal jste se s tím? Je to třeba náročnější i na vybudování a to následnou údržbu?
Já se přiznám, tohle je super jakoby otázka, protože tady v tomto případě já to považuji za veliký téma a určitě jako velkou možnost, protože skutečně dá se naprosto bez problému pěstovat ledasco na těch střechách. V podstatě dá se s tou udělat jak normální forma zahrady, akorát s krásným výhledem někde v 10. patře nebo kdekoliv jinde, tak i samozřejmě normálně vlastně užitková zahrada s rajčatama, okurkama a tak dále. Se vším, co s tím vlastně samozřejmě jakoby náleží. Přirozeně je tady zase nějaký specifikum, který je daný to, že takové okurky, rajčata a tak dále potřebují zase trochu substrátu víc než nějaká extenzivní střecha. Potřebuje to zase závlahu a podobně. Ale těch příkladů ze zahraničí je jakoby hromada. Městech, kde vlastně už není téměř plocha pro nějaké pěstování. Víme, že dneska je velmi často i různé biopotraviny vlastně, vlastně skloňování ve všech pádech a forma vytváření vlastních vlastně bylinkových zahrádek na balkonech.
Ty vertikální zahrady, třeba pro bylinky, to je obrovský hit.
A tak dál. Takže vlastně tohle, ta střecha je schopna nabídnout a to si myslím, že ještě v mnohonásobně větší nějaké síle, než jenom nějaká, než nějaká balkonová jako forma nebo nějaká další. To znamená, že skutečně na těch střechách se dá vytvářet užitková zahrada se vším všudy.
Ale počkejte, bude tam i plevel. Já nemám ráda pletí plevele, tak by mě zajímalo, jestli tam plevel bude nebo se nebude vyskytovat spíš.
No, jestli máte ráda rečata, tak to budete muset asi odplevelit do okurky, protože jinak vám to asi tak trošičku nebude úplně fungovat. Ne, přirozeně, nechci si z toho dělat srandu. Samozřejmě to, že tam porostou rostliny užitkové nebo i okrasné, když to bude jiná forma, tak samozřejmě se tam bude vytvářet i ta plevel. Bavíme se v tomto případě zase o těch intenzivních formách, to znamená o té zahradě. Víme, že vlastně na zahradě taky se musí dělat, je to vlastně nekonečný proces, se dá říct do jisté míry. Takže vlastně úplně stejně je to i tam, přirozeně se to bude zaplavovat. Na druhou stranu stačí to dobře založit a zase ta forma toho zaplavení minimální, stačí dát vlastně nějaké krycí plachetky a podobně. To znamená, že dá se všemu pomoct. Základem ale všeho je správné založení.
Tak když to správně založíme a na zatravnění použiju starý stržený trávník ze své zahrady, pokud třeba někdo buduje bazén, strhává trávník, tak může ho potom tu ornici využít na tu střechu?
Co se týká toho samotného trávníku, tak pokud by byl jako výborný a byl by vhodně stržen a tak dál, tak ten by šel. Ale co se týká té ornice a podobně, to znamená těch podkladních vrstev, tak to určitě ne. To, když si vlastně ti střelci, co to zkoušeli, což byli jako borci, tak vlastně zjistili potom, že to jako úplně tak nefunguje ani s pískem a tak dál. To znamená dneska technologicky už je to posunuto mnohem dál. Takže na tu střechu vlastně zelenou, bez ohledu na to, jaký je to typ, není možno použít vlastně nějakou výkopovou zeminu. Bohužel prostě je to tak, protože vlastně to vylepšení stejně nedosáhne vlastně těch hodnot, které vlastně potřebujete pro to, aby vám ty rostliny vlastně dobře fungovaly, zejména v tom extenzivním například typu. To znamená, musí tam být speciální substráty, které se přesně míchají vlastně pro ty střešní zahrady, protože oni musí být poměrně sypké, musí být zase nasákavé, to znamená, musí tam být nějaká dostatek jakoby vzduchu a tak dále. To znamená, když to někdo vidí, tak řekne, ježiš, šmer, já tohle to tam mám dávat, to není vůbec jak hornice. Přesně tak, to vůbec není jak hornice, to je úplně jiný level vlastně a to je právě to, co potřebujeme, protože i ta střecha, nesmíme zapomínat na to, že střecha má vlastní parametry a kritéria a musí zůstat střechou, bez ohledu na to, jestli je zelená nebo je třeba růžová. Musí prostě být střechou, musí odvádět vodu, musí zabraňovat vlastně všem povětrnostním vlivům pro ochranu vlastně to těch osob v tom soukromí nebo té samotné budovy. Takže ta ornice nemá ani při vylepšení tu schopnost vlastně, aby tam ty rostliny dobře prosperovaly a aby ta zelená střecha splňovala parametry, které má zelená střecha splňovat.
Tak děkuji za dnešní rozhovor ve vysílání Kávy o čtvrté na téma zelené střechy. Jsme si povídali s inženýrem Filipem Trastichem ze společnosti Alfa Green, který byl naším hostem v olomouckém studiu Českého rozhlasu. Naslyšenou.
Naslyšenou, děkuji za pozvání a krásný den.